Ndiye Yohane, uwerenge 1 mpaka 10. Ine ndikabisa raundi sake mpaka na undi pesi. 1, 5?
Yeah.
Okay.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Bambwa Yohane, shikatere mpaka shibisa lirano ndi mwana inu yozoona.
Maya Yohane, kodi simukudziwa kufunika kosewera ndi mwana eh? Dzana lijatu mutachoka. Kuna bwera alangizi. Iwa amati ndudi ndo watu ngati makolo kutsatira njira zonse zabwino zakaleredwe kana. Maka maka umwe sana luse zaka zisanu ndi zitatu 8. Kusewera ni mwana kumathandizira kuti timutaka sule mwanayo mmagawo onse asanu ndi limodzi 6 akakulidwe kake. Omwe ndi Munzeru, Tubi, Chiyankhulo, Uzimu, Umuntu, komanso munjira zopunzirira. Mwaona kudzera muchibisa lira nochi. Yohane akudziwa tukuwerenga 1 mpaka 10 ngakhale sanayambe school. Moti ndikamaliza kusewera naye chibisa lira nochi apapa. Ndipita naye panja kuti akaone chilengedwe. Mawaso ndi mmangira katungwe pogwirisa ntchito zipangizo zopezekeratu kudera kwa thukuno mosavuta.
Zamvekatu bwino kwambiri bambo Yohane. Nanenso ndizisewera naye mwanaye.
Ziwani kuti kusewela ndi mwana ndiko funikila kwambiri kuti mwana yo wakule bwino.
Makolo, ziwani kuti mwana amapunzira kudzera mukusewera. Sewerani ndi mwana wanu. Uthengawu akukupatsirani ndi aundu unaona kuti pasakhale kusiyana pa ntchito pakati pa amayi ndi abambo ndi chisamaliro cha anthu mogwirizana ndi bungwe la UNICEF ndi thandizo lochokera ku dziko la Germany kudzera ku KFW.